Velkommen til podcasten For Alt Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og tidligere praktiserende læge. I dag der hjælper jeg forældre af med deres bekymringer, enten forældre til kronisk syge børn gennem min hjemmeside livetmedsygebørn.dk eller forældre med unødvendige bekymringer og raske børn på min hjemmeside Forældre Uden Frygt. I dag der har jeg besøg af Maria Ørskov Axelvold, som er forfatter til den helt fantastiske bog Det Grænseløse Forældreskab. Hvis du ikke allerede har læst bogen, så vil jeg helt klart anbefale dig at købe den med det samme. Maria, hun beskæftiger sig med forholdet mellem samfundet og familien, og hvordan forældreskabet og opdragelsen bliver skabt og formet fra alt det, der kommer udefra. Altså alt det, der ikke omhandler forældreskabet, men alle de her holdninger og samspil, der er i samfundet og de strukturer, der er. Og det er særligt vigtigt i dag, hvor der er sindssygt mange bøger, der omhandler forældreskab og opdragelse og børneopdragelse, og hvor det er, i min optik, fuldstændig fyldt med misinformation. Så jeg har virkelig glædet mig til at interviewe Maria, og du kan høre hende i dette afsnit, og så i næste uge kommer anden del af interviewet. Velkommen til. Hvad er formålet med bogen?
Formålet med den her bog, det har været at sæt fokus på forældrenes perspektiv på, hvad det gode forældreskab er i dag, hvilke krav og forventninger man mødes med. Når vi taler om opdragelse af forældreskab i dag, så snakker vi altid meget om børnenes perspektiv og børnenes behov, og hvad der er det bedste for børnene. Men ikke så meget om, hvordan det opleves af forældrene. Så mit formål har egentlig været at skifte fokuset lidt væk fra børnene og over til forældrene, fordi jeg jo i mit arbejde med forældreskab og skole-hjem-samarbejde og i alt, hvad jeg har lavet de sidste 10 år, har set, at der er en tendens til, at forældre bliver mere og mere presset i forældreskabet. Så det har jeg ønsket at få mere bevidsthed omkring. Jeg har ligesom gået og lagt mærke til en masse ting i løbet af en del år, både fagligt, men man går også hele tiden og har sådan, jeg går hele tiden og samler ind, og med bogen havde jeg sådan et eller andet behov for at sætte det i system og prøve at forstå, hvorfor er forældreskabet blevet så tilsyneladende intensivt, som det er i dag.
Og når du siger, at du har lagt mærke til nogle ting, hvad er det sådan nogle ting, du har lagt mærke til der?
Jamen, det er jo sådan noget med, at det knopskyder med produkter, oplevelser og tjenester. Man lægger mærke til måske, at der er mere og mere satire i kulturlivet, der beskæftiger sig med forældre, som gør grin med det her gode forældreskab. Det fortæller også et eller andet. Jeg har lagt mærke til stressundersøgelser. Jeg har jo set det i min egen forskning. Og i al den forskning, som jeg jo har beskæftiget mig med, der er der sådan en tendens i den vestlige i vestlige lande, højt udviklede lande som os, til at forældre skal mere og mere, skal leve op til mere og mere, og at de bliver mere og mere presset af det. Så alle de her små observationer, og flere og flere sådan forældreudbrud, også i medierne for eksempel, ikke? På at nu er det nok, eller nu kan jeg ikke klare flere forældrearrangementer, eller hvad det nu er forældre klager over. Så har jeg ligesom bare lagt mærke til alle de her ting, og så fik jeg et behov for at sætte det i system og se, hvad er det her for noget? Hvor kommer det fra? Hvad fortæller det? Er der noget om det? Er det bare min oplevelse, eller er der faktisk en tendens?
Så er det derfra, inspirationen til bogen kommer fra? Er det sådan det, du har lagt mærke til, der foregår ude i samfundet, og det, der rører sig i dig?
Ja, altså det kan man godt sige, der er flere dele i det. Det er jo både det, jeg har lagt mærke til, som jeg selvfølgelig lægger mærke til, fordi jeg er familiesociolog, og fordi jeg går rundt med de her briller på hele tiden. Det har også noget at gøre med den viden, jeg så har indsamlet i løbet af de sidste 15 år, som primært er international, fordi der faktisk ikke er så meget dansk forskning om forældreskab og opdragelse. Sådan at jeg ofte har tænkt, at det her, det skulle alle vide. Det her, det vil være godt, hvis flere vidste, så det har også været et ønske om at formidle det. Men helt på bunden af alt det her ligger selvfølgelig min egen oplevelse som forældre. Det er det, der satte det hele i gang. Det er det, der gjorde, at jeg lavede et PhD-projekt om skole-hjem-samarbejde. Det var ligesom min egen oplevelse af at stå i forældreskabet og have en følelse af, der er noget, der ikke er, som det skal være. er det sådan her, det skal være? Altså en eller anden form for tvivl på, at det, som alle virker så sikre på, er det rigtigt?
Og det kan jeg godt genkende fra mig selv, alle de her krav, der er til en som forældre, både i skolesystemet, men jo også i vuggestue og børnehave, alt det her sådan udenomskrav, der er, der ikke bare handler om at få sit barn med en madpakke hen til der, hvor de bliver passet eller skal i skole, men alt det andet, der også bliver stillet krav til. Og jeg synes, du har nogle meget vigtige pointer i den her bog, du har skrevet, også omkring, at det her, det er jo noget, der kommer mange steder fra. Kan du prøve sådan at uddybe det?
Ja, altså når man så laver den her analyse, som jeg har lavet i bogen, hvor jeg prøver sådan at gå lidt systematisk til værk, så kan man, ja, så kan man for det første kan man kigge på det ude i kulturlivet og i medierne, og se, hvor meget vi faktisk interesserer os for forældreskab og opdragelse efterhånden. Altså der kommer flere tv-serier og film og bøger om det, der bliver skrevet mere om det i medierne, og faktisk fandt jeg ud af, at altså, selve ordene forældreskab og opdragelse optræder meget mere i løbet af de sidste 10 år, end de har gjort før i dagspressen. Altså, så der bliver skrevet mere om det simpelthen. Ja, altså så en ting er medierne og kulturen, altså, og så er der hele det her, en måde at kigge på det, det er også ved at skille marked og stat ad og sige, hvad er det, der sælges til forældre i dag? Og det er jo altså helt enormt mange ting. Altså, det er jo blevet til en industri, alt det, man gerne vil sælge til forældre. Det gælder alt lige fra produkter, baby- og børneudstyr, og møbler, og tøj og sko og alt sådan noget. Men det er også tjenester og rådgivning, det er oplevelser, viden. Så der kommer rigtig meget den vej. Altså, sociologer kan nogle gange stille spørgsmålet for at få øje på ting. Altså, hvem vil gerne noget med dig? Altså, hvem har interesse i det her? Og markedet har en stor interesse i, at der kommer fokus på forældreskab, og hvordan det gode forældreskab gøres. Det tjener de gode penge på, kan man sige. Og så er der den anden del, som du selv var inde på før, som er det her med dagtilbud og skoler. Altså at staten har en større interesse i forældrene. Staten vil også gerne noget med forældrene. Den vil gerne have os til at overvåge vores småbørns udvikling. De skal følge kurven. Det lærer sundhedsplejersken også, når hun kommer på besøg. Altså vi begynder at holde øje med, hvornår kan de løfte nakken og øjenkontakten og alle de her ting. Så de lærer os at blive opmærksomme på tegn. Og de lærer os også, hvordan vi er gode forældre i dagtilbud og i skolen ved at involvere os i både læring og udvikling i det sociale. Og det er jo det, som også gør, at, som du også selv sagde, at to-do-listen på en eller anden måde vokser. Der bliver helt konkret flere ting, man som forældre skal. Så ja, der er mange aktører i samfundet, som gerne vil noget med forældrene, og som har en interesse i, at vi skal interessere os for det hele tiden. Og det er klart, det kan man som forældre ikke lukke ørerne for. Altså, vi kan ikke ligesom opte ud af den kultur, vi er en del af. Men det, jeg har gerne vil gøre med bogen, det er ligesom at give et blik udefra. Lad os få lidt distance. Få det her overblik, og så kan vi måske se, hvad det er, vi er en del af, og hvordan det også er en konstruktion nogle gange. Og det kan være en meget god ting at få ting på afstand på den måde, fordi så kan man ligesom bedre sortere lidt i det. Altså, for vi bliver jo oversvømmet i information og opfordringer og krav og forventninger.
For mig var det i hvert fald en øjenåbner at læse bogen og se forældreskabet set udefra, altså set med de her briller, hvor alle, nu er jeg jo en af dem, der jo gerne vil sælge noget viden, eller i hvert fald give noget viden. Sælge har jeg ikke gjort så meget i, men jeg i hvert fald prøver at give noget viden, som er sådan et modtryk til noget af al den misinformation der. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig stort paradoks, det her med at skulle træde ind i den her verden af alle de her aktører, der er ude på at give noget frygt til forældre, eller drive dem til at have lyst til at købe et produkt. Og jeg synes, det er så usmageligt, og på en eller anden måde er det også usmageligt selv at være en del af. Men jeg har jo så oplevet fra den anden side det her med at være læge og møde bekymrede forældre, der kommer med deres uberettigede bekymring på grund af en frygt, der er blevet serveret udefra, eller stressede møder, især har det i hvert fald været, jeg har set, som bare ikke kan leve op til alle de krav, de føler, de bør stille sig selv. Og det har jo været sådan, det har jeg jo tænkt, det har man simpelthen et behov for at have et modtryk til. Og der har jeg også tænkt, at modtrykket fra min side af, det kan jo være sundhedsfaglig viden. Og jeg synes, det har været så interessant med den her bog, at modtrykket, det er jo også et modtryk, du kommer med til, hvad er det, man som forældre egentlig skal, hvad er det gode forældreskab? Det spørgsmål, det stiller du jo egentlig ret åbent og bredt.
Præcis, ja. Og nu siger du modtryk, og det her får mig til at tænke på, at jeg bruger jo også udtrykket, at jeg gerne vil lære forældre sociologisk selvforsvar. Som jo, altså nogle gange kan folk godt have det lidt sådan med sociologi, det er meget interessant, men hvad kan vi bruge det til? Og det kan jeg godt forstå, men det vi kan bruge det til, det er faktisk, at man kan få nogle gode argumenter til at udøve det her modtryk, som du kalder det. Altså at man faktisk får en begrundelse, hvis man føler, at der er noget, der er for meget, eller det ikke er, som det skal være, kan man måske få nogle gode argumenter til at forsvare sig imod det, og passe lidt på sig selv som menneske. Og det er der brug for, når der er så mange, der gerne vil noget med en, og altså, hvor digitaliseringen jo også har spillet en kæmpe rolle i forhold til, hvor svært det er at forsvare sig mod citater, der kommer i din feed fra eksperter, eller reklamer, der er også altså, hele tiden målret. Altså, det er jo helt sikkert, at Facebook og Instagram ved, du er forældre, hvis du er det.
Ja, lige præcis. Og jeg tænker også, der, det kan jeg i hvert fald genkende for mig selv, og mange af de forældre, jeg har snakket med, den her skyld og skam over, at man har et eller andet billede af, hvordan skal man være som forældre. Et billede, der er skabt af ja, politikere, af andre mennesker fra sociale medier og fra eksperter, der siger til en, hvordan er det, man skal gøre, hvordan burde man gøre det, og den der følelse af, at man simpelthen ikke kan leve op til alle de der krav. Og det tænker jeg, det er jo virkelig vigtig indsigt i, hvor kommer alt det her fra, så man ikke bare løber afsted med hamsterhjulet, uden nødvendigvis lige at reflektere over, hvorfor er det egentlig det her, det er nødvendigt.
Ja, så man ikke tænker, fordi jeg hører nogle gange forældre sige, for eksempel hvis det drejer sig om deltagelse i sociale arrangementer, eller noget af det, som jeg jo prøver at pege på, at det faktisk, det gør ikke så meget for den her trivsel, som vi tror, og prøver at give dem nogle argumenter, og så siger de ofte, at det er jo ens pligt som forældre, eller det skal man da, eller det bliver vi nødt til for børnenes skyld. Altså, der prøver jeg jo ligesom at udfordre, at det er jo ikke sandheder, der er snak om her. Nogle gange, hvis vi kan se, at det er... Det er nogle argumenter, der er skabt af nogen, der gerne vil noget med dig. Så kan du se, at det ikke er en sandhed, og så skal du ikke tage det for en sandhed. At jeg vil jo helst ikke lægge ansvaret tilbage på forældrene og give dem flere opgaver, men samtidig så skal vi jo altid huske, at vi skaber jo også samfundet. Vi skaber jo også de her krav og forventninger ved at gå med på det og tage det ind og se det som noget, vi skal.
Sociologisk selvforsvar, var det ord, du brugte?
Sociologisk selvforsvar,
ja. Det synes jeg er et rigtig godt begreb.
Det er ikke mig, der egentlig har fundet på det, må jeg skynde mig at sige. Det er jo den verdensberømte sociolog Pierre Bourdieu, som engang sagde, at sociologi er en kampsport. Og med det mente han, man kan bruge det til at forsvare sig selv med, og også frigøre sig. Og det er jo også noget af det, jeg gerne vil med bogen. At man kan frigøre sig lidt fra kravene og forventningerne. Selvom jeg udmærket er klar over, og det har jeg selv stået i også, hvordan det føles jo ikke som noget, man kan frigøre sig fra. Det føles jo som meget reelle krav og forventninger, man død og pine skal.
Og det kan jo være rigtig, rigtig svært. Du skriver også i bogen, eller et af de budskaber, jeg læser i bogen, det er, at forældreskabet er blevet professionaliseret og psykologiseret. Svære ord, jeg lige prøver at sige her. Ja. Hvordan oplever du, at forældreskabet er blevet det?
Altså hvis vi starter med professionaliseringen, så kan man jo se historisk, når man kigger tilbage, at der skete rigtig meget i løbet af det forrige århundrede. Altså i løbet af 1900-tallet. Det er faktisk først der, at man sådan rigtig får øjnene op for opdragelse. Altså, og nu er menneskehedens historie jo ret meget længere, men det er ikke mere end 100 år siden, kan man sige på en eller anden måde, at man begynder at få øjnene op for opdragelsens betydning, og man særligt får fokus på mor-barn-forholdet, altså kernefamilien, der opstår i hvert fald som et kortvarigt fænomen, men det er stadig et ideal i dag, altså efter 2. verdenskrig, hvor at familierne bliver mere isoleret. Der sker der ligesom det, at eksperterne rykker mere ind i familien, og det skyldes jo mange ting. Det skyldes jo blandt andet også, at vi kommer til at stå mere alene som familier. Der er ikke de her større fællesskaber, hvor man måske tidligere delte råd og erfaringer, og hvor man lærte at tage sig af småbørn, fordi der var mange børn i familien, og børn skulle hjælpe til osv. Så familier bliver mere afhængige af eksperternes råd, men samtidig rykker eksperterne også mere bevidst ind i familierne. Og herhjemme ser vi det jo ved, at sundhedsplejen kommer i 70'erne, og lægerne begynder også at give råd, der kommer fra psykologien. Så ekspertviden bliver en nødvendig del af forældreskabet, og man begynder at se på forældre som nogen, der ikke nødvendigvis har den fornødne viden og de fornødne kompetencer, men noget, man skal lære. Og det er jo her, alle de her mange bøger også kommer ind. Altså vi ser det ret konkret i fremvæksten af håndbøger, psykologiske håndbøger i opdragelse til forældre. Og det hænger rigtig tæt sammen med den der psykologisering. Altså de to ting, de kører helt parallelt. Og vi kan takke Freud for meget, jo. Eller takke måske i anførselstegn. Men hans idé, altså psykoanalysen og ideen om, at den tidlige barndom jo sætter spor, og at det ligesom er her, vi skal finde årsagen til alt, den får jo altså så kæmpestor betydning, så jeg kan næsten ikke engang sige, hvor stor betydning den får for hele psykologien egentlig, og vores måde at forstå selvet på. Vi får et meget mere sådan terapeutisk sprog om os selv og om børn, og udviklingspsykologerne, de kommer også til at bidrage heftigt til det her, og det sker også især efter 2. verdenskrig. Det er jo blandt andet der, vi ser tilknytningsstudierne osv. For stor indflydelse. Så psykologien får ligesom siden 1950'erne sat sig rigtig meget på opdragelsen. Det er nok heller ikke noget, man tænker så meget over, fordi vi tænker også, det er meget naturligt, at det er den psykologiske viden, der skal danne baggrund for gode råd om opdragelse. Men det kunne jo også være nogle andre ting. Men i dag handler det bare meget om, hvad der foregår op i hovedet. For det er ligesom det, der danner grundlag for alt andet. Det handler måske knap så meget om værdier, som det har gjort tidligere. Eller det her med, altså tidligere har opdragelse og opfostring af børn måske handlet mere om, at du skulle indgå i en familie og et fællesskab og i et samfund. Man har ikke tænkt så meget på psykologien. Men det gør man i dag.
Det må man sige, man gør. Og jeg tænker jo, der er jo, altså jeg ved ikke, hvor mange opdragelsesmetoder man efterhånden kan finde, og hvor mange bøger der efterhånden er, der omhandler forskellige måder, man kan opdrage sine børn om.
Præcis.
Hvad siger forskningen egentlig om de her forskellige metoder? Ved du noget om det?
Altså tænker du på, om det virker eller ej, eller hvad?
Ja, yeah, altså, jeg vil sige, jeg sidder også med min egen lille tanke om, at så vidt jeg kan se, så er der jo ikke nogen opdragelsesstrategier, der virker bedre end andre, men det er jo også, hvad er det, man måler på, når man stiller det spørgsmålstegn. Men så vidt jeg kan sådan umiddelbart se, så er det jo ikke fordi, at ved at gøre én ting frem for noget andet, at man nødvendigvis hjælper sit barn bedre i retning af et succesfuldt liv eller et bedre liv, og så må man selvfølgelig definere, hvad det betyder.
Præcis. Jamen, det er nemlig det her med, som at det er meget komplekst faktisk, og der er ligesom en kamp om, hvorvidt opdragelsen spiller så stor en betydning, som vi går og tror i dag, og som vi er blevet, hvad skal man sige, ikke forledt er måske et lidt tavligt ord, men som vi er blevet fortalt, at det er ligesom forældrene, der har den afgørende betydning, og alt, hvad du gør, siger, og giver dine børn at spise, og hvordan du leger med dem, og alt tænker vi ligesom har en betydning. Men det er faktisk ikke noget, man kan bevise, og det strides de lærte om, som man siger. Altså det her med, altså det er jo den gode gamle arv- og miljø-diskussion. Så det kan godt være, at der er en masse psykologiske studier, der viser, at så gjorde man sådan her, og de her børn, de klarer sig bedre i denne her gruppe. Og hvis vi så overfører det til opdragelsen derhjemme, så vil vi se de samme resultater. Men det er meget svært at overføre de her resultater til virkeligheden. For det første, fordi de tit er lavet under sådan, hvad skal man sige, laboratorieforhold, eller det er i hvert fald ikke ude i virkeligheden. Og for det andet, selvom at sådan nogle studier kan pege på, at det man gør har en effekt, så er det ikke det samme som for eksempel, at det har en effekt over længere tid. Og noget vi også kan huske er, at vi kan aldrig adskille det fra et barns personlighed, eller de faktorer, som er arvelige. Altså der findes jo også en masse adfærdsgenetiske forskere, som jo går op i, hvor stor en del af et barns personlighed og videre liv skyldes generne. Og de kommer jo ofte frem til, at opdragelsen og miljøet ikke har så meget at sige. Men det er en kamp, der er imellem to felter. Men det, som jeg synes er vigtigt at tage med sig fra den, det er bare, der er jo ikke enighed om det her. Det er ikke bevist. Vi kan ofte ikke isolere en særlig forældre eller opdragelsesfaktor og sige, at opdragelsen spillede så stor en rolle, fordi vi kan ikke isolere forældrenes betydning. Derimod ved vi jo, at der er mange andre faktorer, som har rigtig stor betydning også. Alt det andet, der sker for et barn i et barns liv. Alle de andre voksne, som det møder. Kammeraterne har en kæmpe stor betydning. Nogle mener jo, at de har en større betydning. Altså de børn og kammerater, som børnene omgiver sig med hele livet igennem. Større betydning end forældrene måske. Igen er der personligheden, der spiller ind, som vi jo har en tendens til at tolke som, at det nærmest er os, der former deres personlighed med de ting, vi gør, og hvordan vi følelsesmæssigt relaterer til vores børn. Men det er jo heller ikke, altså det er jo heller ikke sådan nødvendigvis, det hænger sammen. Og der vil de her adfærdsgenetiske forskere jo også igen pege på, at personligheden er også i høj grad noget, vi arver. Så vi kan ikke ligesom sige, om børn er, som de er, fordi forældrene gør noget, eller fordi de har en hel masse ting med sig.
Og det synes jeg jo er lidt interessant. Altså jeg synes jo, det er jo meget interessant, fordi jeg kan jo sidde som forælder så og tænke, det kan jeg i hvert fald huske, jeg gjorde, da jeg ligesom begyndte at nørde lidt ned i det her med forældreopdragelse, hvad er der egentlig evidens for, hvad er der belæg for. Og først var jeg sådan lige stresset over, at, hvad skal jeg så gøre? Hvordan kan jeg så sikre, at mit barn får et godt liv? Men sådan, da den der stress havde lagt sig, så synes jeg, det blev sådan efterfulgt af egentlig sådan en frigørelse i, at jamen, så står jeg jo faktisk fri til at selv at beslutte, hvad er vigtigt for mig, og hvordan vil jeg gerne gøre det? Og det gælder jo i børneopdragelse, men jeg kan også sådan drage en parallel til det her med at være forældre til børn i sundhedsregi. Altså at man kan jo sagtens finde 1000 artikler på nettet om, hvad man skal gøre, hvad man skal holde øje med, men man kommer virkelig langt med at bare iagttage sit barn og følge sin mavefornemmelse, uden nødvendigvis at skulle kigge på alle mulige sider om, hvordan og hvorledes.
Ja, og her er det jo faktisk en interessant pointe, at forskning viser, at nærmest jo mere viden du søger, jo mere optaget du bliver af at finde det sidste nye, jo mere usikker kan du faktisk også blive. Altså det er noget, man kalder for ekspertparadokset. At selv når du altså, ligesom søger efter det bedste hele tiden, så er det jo, du opdager, at der kommer jo hele tiden noget nyt, så du bliver aldrig færdig, og det giver dig jo følelsen af, at du ikke ved nok, og det gør, at du ikke kan lytte så godt til dig selv længere. Så ja, det er jo svært at sige i dag til forældre, bare lyt til dig selv, fordi at mange forældre er nærmest blevet opdraget af både staten og af markedet til, at det skal du i hvert fald ikke gøre, fordi du bliver fodret med råd og information hele tiden. Så jeg går klar over, at man ikke bare kan sige, bare lyt til dig selv.
Det er svært.
Det har man nærmest lært at lade være med. Men det er jo en vigtig pointe egentlig at tage med sig, tænker jeg, at jo mere man sidder og googler måske nogle gange, eller jo flere bøger man læser, jo mere forvirret kan man faktisk gøre sig selv. Så det bidrager i hvert fald ikke til, at man får den her sikkerhed, som man søger.
Og det tror jeg da, altså det kan jeg da i hvert fald høre fra forældre, der kontakter mig i lægevagten eller i praksis, at det er de jo godt klar over, at nu de googler sig til noget, der har givet dem en bekymring, som måske de ikke havde haft, hvis de ikke havde kigget på det. Men hvad dalen skal de ellers gøre? Og det har jeg så også lige lavet en podcast afsnit om, hvad er det, man så lige kan gøre, for lige inden man når dertil, at man føler, man skal google. Men, Men det er dæleme svært. Ja, min mand, han er børnelæge, og nu er jeg jo praktiserende læge, og vi kan jo i hvert fald opleve en stigende tendens til sådan i hvert fald henvendelser i sundhedsvæsenet. Og nu tænkte jeg sådan lige på det, du siger med, at man godt kan blive usikker, når man søger mere viden, og jeg har ikke noget belæg for at sige det, jeg siger nu, men jeg har et indtryk af, at forældre er mere vidensøgende i dag, end de måske har været tidligere. Jeg tænker også, at viden er meget mere tilgængelig. Ved du noget om man er mere usikker som forældre i dag?
Det er i hvert fald det, altså sociologiske forskere peger på, og også de psykologiske studier, jeg er faldet over nu i forbindelse med bogen, ja, at forældre er mere usikre, end de har været før. Men det er selvfølgelig, der er hele tiden to sider af den sag, fordi der er selvfølgelig også rigtig mange, der har glæde af den her viden, og der vil også være, det kender man jo selv, der er jo noget viden, når man falder over det, så falder der også nogle brikker på plads, eller hvor man faktisk bliver mere sikker. Men det er igen, der er jo så meget forskellig viden derude, og det sørger ikke alt, der er baseret på videnskab og fakta. Der er jo rigtig meget synsningsviden. Det som nogle britiske forskere kalder for forældreeksperter. Altså det vil sige, at man går ud baseret på sin egen erfaring og rådgiver andre. Og det kan selvfølgelig også være godt, men det er bare ikke det samme som viden, der står på. Nej.
Lige præcis. Og holdninger, det er bare ikke viden. Det kan selvfølgelig godt være baseret i en viden, men det er ikke nødvendigvis det samme.
Nej, og personlig viden er jo ikke det samme som viden, som videnskaben har indsamlet, eller noget, hvor man systematisk har undersøgt, om noget faktisk virker eller ej. Så det er jo blevet en meget svær jungle for forældre at navigere i, hvordan man sorterer i denne her viden, fordi det jo nærmest kræver en forskeruddannelse at sidde og screene, om det her er god viden eller ej.
Jeg synes, det er sindssygt svært, og det må være sindssygt svært, altså jo mere viden, der også bare kommer, og jo flere, der interesserer sig for det, altså jeg tænker næsten, det må være, eller ja, det tænker jeg da selv, at det er umuligt at navigere i.
Jeg tænker nogle gange, at man kan, altså, man må jo godt være kritisk, jeg synes, man skal være kritisk, at man ligesom tænker, hvis jeg skal lytte til denne her ekspert, hvorfor skal jeg så lytte til denne her ekspert frem for at lytte til mig selv? Og hvordan ved eksperten det, som eksperten siger? Det synes jeg kan være sådan meget godt kvalitetsparameter. Hvis nogen siger noget, hvor ved de det så fra? Altså, og hvis det er noget, de har drømt om natten, så skal de bare sige det. Altså, du ved, men i rigtig mange bøger synes jeg, at der mangler nogle referencer, der mangler at blive fortalt, hvordan ved man så sikkert, at det er det her, børn har brug for, og det er det her, du skal gøre, og hvis ikke du gør sådan, så gør det galt. Altså.
Og jeg plejer også at sige, at når man så har kigget på den, der afsenderen af det, og hvad det er for et fagligt belæg, de har for at sige det, de har at sige, så skal man lige kaste et kritisk blik på, hvorfor har de en interesse i at sige det, de har at sige. Og det gælder jo også mig selv. Er det fordi, de gerne vil markedsføre et produkt, der kan hjælpe dig med lige præcis den her viden, eller hvad det er? Det må man godt lige kaste et kritisk blik på også. Hvorfor er det, de overhovedet interesserer sig for?
Det kan i hvert fald være et godt pejlemærke.
Ja, lige præcis. Og det her paradoks, det berører du jo også. Jeg kan ikke huske, om det er i bogen eller det interview, jeg har hørt der, men det her med netop at være en, der fremmer et budskab, der på en eller anden, og selv være en del af, ja, hvad skal man sige, problemet. Altså, kan du prøve lige at beskrive lidt det?
Ja, jeg tror, det var i Berlingske, hvor jeg blev spurgt sådan, at ikke, nu siger du jo nærmest, altså jeg siger jo i bogen, ligesom at man, altså jeg siger jo indirekte, at man godt må lytte lidt mindre til eksperter, hvis man skal kunne høre sin egen stemme. Ikke? Og så er det selvfølgelig ironien i, at jeg selv skriver en bog. Det kan jeg sagtens se, at så kommer der en ny bog, som siger, gør noget andet, gør noget mindre. Men samtidig så tror jeg også, at jeg synes, der er tale om to meget forskellige slags bøger. Altså, der er de her opskriftsbøger, som du selv siger, som ligesom siger, sådan gør du, ikke? Eller hvis man kigger på det engelske bogmarked, så har jeg ikke tal på, hvor mange der starter med how to, eller altså tre skridt til at opnå et eller andet. Hvor sådan nogle skridt finder man i hvert fald slet ikke i min bog. Det er mere, hvad skal man sige, viden. viden til at se det hele oppefra. Og så måske noget, der skal sætte sig lidt i en, før man kan bruge det til noget. Der er måske ikke så mange anvendelige råd. Der er lidt til sidst i bogen noget med at sætte nogle grænser og sige nej tak, hvis det er det, man føler for. Men det er noget helt andet, jeg gerne vil med forældre. Det er ligesom at gøre dem lidt klogere på det her med, at der er mange, der gerne vil noget med dem. Og hvorfor? Så ja, jeg ser paradokset, men man kan sige, at man har jo ikke andre muligheder for at komme ud med sine budskaber, end selv at skrive en bog.
Ja, lige præcis.
Ja, eller snakke med dig i den her podcast, eller hvad det nu kan være.
Hvad for nogle reaktioner har du fået på bogen?
Jeg har fået mange gode reaktioner. Og mest af alt sådan nogle dejlige takke-emails fra forældre. Og det er jo noget af det, der virkelig det går lige i hjertet på mig, altså, når jeg får sådan en. Altså nogen, der skriver tak for at have læst bogen, fordi at de simpelthen føler, at det har sat dem fri på en eller anden måde, eller det har givet dem det, de havde brug for, til ligesom at kunne sænke skuldrene, som jo har været noget af det, jeg virkelig gerne ville med bogen, for jeg synes, at den viden, jeg prøver at formidle, den kan få dig til at sænke skuldrene og tænke, ah, jeg har ikke så stor betydning, som jeg hele tiden bliver fortalt. Jeg kan godt sænke skuldrene, og godt nok er faktisk godt nok, og måske endda det bedste. Så det er mest den slags reaktioner, og så har jeg været altså helt overvældet af interessen omkring den. Her er det selvfølgelig igen, fordi jeg skriver mig jo lige ind i den kultur, som jeg kritiserer. Man kan sige, hele den her interesse for forældreskab og opdragelse, der er i dag, den har jeg jo glæde af nu ved, at min bog så får opmærksomhed. Men jeg ser det også som positivt, fordi at jeg oplever, at der er en slags et slags behov for det her modtryk, som du talte om, og at jeg har pillet ved noget, som folk er nysgerrige på, og et behov, der er derude.
Jeg synes også, at det får sat ord på nogle af de oplevelser og følelser, man kan sidde som forældre, det her med at måske ikke lige have lyst til at bage en kage til klasseudflugten, eller måske det er ikke lige det eksempel, du bruger, men nogle andre eksempler på. Nogle af de her krav, som man måske ikke har lyst til, men sidder og føler en skyld over, at man burde gøre eller bør gøre, og hvorfor er det egentlig, at det er jo, altså hvor kommer de, altså lige det her, hvor kommer de her krav fra, og det er ikke nødvendigvis det samme som at være en god forælder, at man bager og spældboller til julefrokosten, eller hvad ved jeg. Altså, jeg synes, det er et interessant perspektiv, det her med at stille et kritisk spørgsmålstegn ved, hvad er det gode forældreskab, og hvor kommer vores idé om det gode forældreskab egentlig fra?
Præcis, ja. Og jeg siger det jo til sidst i bogen, mener jeg, det er, at altså, det gode forældreskab, det findes jo ikke. Altså den her, det rigtige og det perfekte og det gode, det findes jo ikke andet end som idealer uden for os selv. Altså det, der findes, det er forskellige forældre og forskellige unikke børn. Men idealerne er jo noget, der er skabt ligesom det uden for os. De får en konkret betydning i vores liv selvfølgelig, men de er en slags illusioner. Det ved vi jo også godt, det er ligesom idealer om den perfekte skønhed og krop, eller hvilke andre idealer der er, ikke, for det lækre hjem. Eller vi har også mange idealer, vi skal leve op til i dag, ikke, som mennesker, ikke? Og heraf er idealet om forældreskab et af dem, som dog er blevet meget, altså det er blevet meget vigtigt. Det kan man også se sådan sociologisk og historisk set for vores forældreidentitet. Og derfor så lægger vi også, altså så investerer vi også så meget i det, fordi det er noget med vores egen selvfølelse og voksenidentitet. Der er så meget på spil. Sådan har det ikke altid været. Det tænker vi heller ikke over. Altså, vi skal ikke så mange 10 år tilbage, før at forældrerollen ikke var et sådan identitetsprojekt, som det er blevet i dag, hvor det jo også er blevet lidt af en livsstil.
I næste uge kan du høre anden del af interviewet med Maria. Jeg anbefaler dig at gå ind på en hjemmeside og kigge på mariaakselvold.dk. Og du kan også finde hendes bog, Det Grænseløse Forældreskab, der og kan købe det alle mulige vegne. Jeg lægger links til show notes og til, hvor du kan finde Maria inde på min hjemmeside og også show notes til dagens afsnit. Og glæder mig til, at vi lyttes ved i næste uge.